อยู่ที่ปัจจุบันของเราไปนะครับฝึกของเราไปเรื่อยๆนั้นเราปฏิบัติของเราเพื่อเรียนรู้กายและใจเรานั่งเราสวดมนต์เราเดินเพื่อฝึกฝนให้จิตเคยชินในการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาลงปัจจุบันฝึกของเราไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะเคยชินในการมีสติต่อไปในชีวิตประจำวันอยู่ที่ไหนสติมันก็เกิดสมาธิก็ตั้งมั่นรู้ปัญญาก็เห็นความจริงเราปฏิบัติของเรามาเพื่อหาโอกาสโอกาสในชาติหนึ่งที่จะเจอพระพุทธศาสนานั้นยากแสนจะยากเพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติเนี่ยกิเลสจะบอกเราสารพัดจะทำอะไรสารพัดในกิเลสจะหลอกเราในการไม่ให้เราทำคุณงามความดีมันจะทำหน้าที่บล็อกของเราเพราะถ้าเราเข้มแข็งจริงๆมันบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ดูไตรลักษณ์ของมันอย่าไปฟังมันเดินตรงหาพระพุทธเจ้าโอกาสของการมีเนกขัมมะไม่ใช่ง่ายโอกาสคนหนึ่งจะได้เข้าเนกขัมมะก็ไม่ใช่ง่ายกว่าจะลางานกว่าจะเสียผลประโยชน์ของตัวเองพอมาตอนนี้ปุ๊บเนี่ยภาวนาไปกิเลสเข้ามาบล็อกกันบางทีเราถูกกิเลสตบหัวละไปกับกิเลสครบกิเลสซะละมันถ้าเราตั้งมั่นตั้งใจขณะที่จิตมันบล็อกอะไรบอกอะไรตอนนั้นคือโอกาสสำคัญที่จะดูไตรลักษณ์ของมันกว่าคนหนึ่งจะได้เข้าสู่ธรรมะกว่าคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ฟังธรรมบางท่านภาวนาดีก็มาเพื่อมาฟังธรรมให้จิตมันเคยชินกับธรรมเคยชินกับธรรมเอาธรรมะนี่ล้างเนื้อล้างตัวแต่บางคนภาวนาดีบางคนเกิดความมีตัวตนขึ้นมาเกิดคิดว่ากูเก่งขึ้นมาลืมคิดว่ากูเก่งนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งไม่มองแต่ไปมองว่าฉันทำดีแล้วฉันเก่งแล้วฉันพอแล้วงั้นถ้าเราภาวนาเป็นถ้าบอกฉันพอแล้วกับธรรมะแสดงว่าตอนนั้นไม่ใช่เก่งจริงถูกละถูกกิเลสหลอกละงั้นถ้ายิ่งเก่งนะยิ่งภาวนาดีนะตัวมันยิ่งเล็กลงไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอกสอนตัวเองก็หน้ามืดละฉันเอาตัวเองให้รอดนะครับฝึกให้รอดแล้วเราจะปลอดภัยเราจะมีความสุขเราจะเมตตาคนอื่นภาวนาเป็นเราจะเมตตาคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นผิดเราจะเมตตาเขาเราจะไม่เหยียบย่ำใครเพราะแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสเป็นของตนเองกว่าเราจะฟอกเนื้อฟอกตัวได้ขนาดนี้เราก็ถูกกิเลสย้อมมามากมายเวลาที่เห็นคนอื่นผิดเวลาเห็นใครไม่ดีเราต้องมีเมตตาขึ้นมาก่อนนั้นจิตที่เราไปเห็นเขาไม่ดีนะจิตมีโทสะแล้วภาวนานักภาวนาต้องเมตตาอยู่กันเป็นร้อยคนพันคนก็ต้องเมตตาสิ่งไหนที่ไม่ได้ดั่งใจต้องดูใจตัวเองถ้าหลงไปเอาไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนะก็ถูกกิเลสย้อมบางคนภาวนาดีเขาบอกว่าพอแล้วธรรมะไม่เอาแล้วเต็มที่แล้วมันจะเต็มที่ได้ไงในเมื่อเราเป็นเนื้อของธรรมเราฝึกธรรมอยู่เนื้อของธรรมธรรมมันต้องไหลไปหาธรรมนั้นโทสะหลอกกิเลสหลอกโลภะหลอกจะไปไหนจะทำคุณงามความดีบางคนตั้งใจจะไป10วันพอไปอยู่ได้ประมาณ5วันแล้วสึกเบื่อหน่ายแล้วแล้วก็ถือกุญแจขับรถกลับบ้านเนี่ยสัจจะก็ไม่ได้พอภาวนาไปกิเลสมันหลอกมีเครื่องขวางทางท่านจะเข้มแข็งดูไตรลักษณ์ของเครื่องขวางทางก็ถูกกิเลสหลอกตั้งใจจะมา10วันได้5วันกลับบ้านซะแล้วแล้วโลกก็บอกว่าต้องกลับนะต้องนิ่งนะทั้งที่ตัวเองเซตอัพงานเรียบร้อยเซตอัพเวลาเรียบร้อยเพื่อจะมาให้ได้แต่พอมาปุ๊บไม่ได้ละนั้นพอมาถึงข้างหน้าโลกข้างในปุ๊บเราจะถูกดึงระหว่างโลกนอกกับโลกในแล้วกิเลสก็จะบอกเราเหตุผลอย่างนั้นเหตุผลอย่างนี้สารพัดแต่ความตายไม่เคยมีเหตุผลนะถึงเวลามันก็ตายวันถ้าเราอยู่ที่อื่นเนี่ยเราแต่เราปฏิบัติอย่าไปมองที่อื่นว่าปัญหามาจากที่อื่นปัญหามาจากจิตเราไปยึดมันหรือเปล่าถ้าธรรมะดีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทั้งนั้นนั้นจะภาวะใดเกิดขึ้นเราดูใจเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าดูใจตัวเองแล้วย้อนกลับมาโยนิโสกลับมาโยนิโสแต่ตรงที่โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์มันต้องละสมุทัยงั้นถ้ารู้ทุกข์เสร็จแล้วก่อนจะทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องมีสติรู้ทันบางสิ่งบางอย่างนิ่งเสียก็ตำลึงทองมีประโยชน์มากมายของดีมีธรรมมีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบต้องดูด้วยนะของดีมีธรรมเป็นประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบถ้าพุทธเจ้าเขาไม่พูดถ้าของดีมีธรรมมีประโยชน์แต่คนฟังชอบนั่นมีโอกาสเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ดูกาละแล้วก็เทสะเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต่างคนต่างเอาตัวเองให้รอดแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมด้วยเมตตาธรรมมันก็อยู่กันได้ถ้าเราดูจิตตัวเองนักปฏิบัติธรรมต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองมีศีลรักษาไว้แล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั้นอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปฏิบัติธรรมเป็นต้องดู แล้วก็หล่อเลี้ยงแล้วก็ดูกิเลสของเราพอดูกิเลสโยนิโสปุ๊บกิเลสดับความยึดมั่นถือมั่นดับเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่งั้นถ้านักปฏิบัติธรรมเป็นเนี่ยมันมีโกรธได้มันมีปัญหาได้แต่มันก็มีดับของมันได้เหมือนกันงั้นถ้าเราไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตไม่มีตัวตนเราอยู่ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าอยู่ได้ปัจจุบันไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตต้องดูกิเลสด้วยนะกิเลสยังคงมีอยู่ไหมแค่รู้ทุกข์แล้วไม่ละสมุทัยบอกไม่มีกิเลสเฉพาะปากแต่จิตนี่ก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เราเป็นคนทำเองเราต้องได้รับผลของตัวเองฉะนั้นปฏิบัติถึงต้องเข้ามาจิตในใจวิปัสสนาเป็นในใจเขาต้องเรียกว่า insight meditation ต้องมาดูในใจก็คือกระทบแล้วมาดูใจกระเทือนมาดูใจยินดียินร้ายมาดูใจที่มีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้ฉะนั้นเราไม่ได้ไปทำลายโลกข้างนอกแต่เรามาดูใจเราที่มีกิเลสฝังอยู่เรากำลังล้างเนื้อล้างตัวขณะไหนที่มีปัญหาและอุปสรรคตอนนั้นคือโอกาสของเราเพราะชาติหนึ่งกว่าจะได้เจอสิ่งนี้ยาวนานน่ายากเหลือเกินกว่าจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ขนาดนี้มันกิเลสที่กำลังจะหลอกเราแหละมันกำลังสอนให้เรารู้ว่าเราเข้มแข็งขนาดไหนการทำคุณงามความดีไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะทำสักอย่างถ้าเราทำให้ถูกหลักที่อาจารย์ให้ไว้เราปฏิบัติเป็นแล้วก็จริงแต่ทุกวันที่มาเนี่ยอาจจะได้ธรรมะมากไปน้อยไปแต่ธรรมะน่ะเป็นธรรมะของการปฏิบัติเราไม่ต้องจำได้ทุกคำที่อาจารย์พูดอาจารย์สอนเราไม่จำเป็นต้องจำทุกคำแต่เราแค่ให้รู้ว่าการบ้านที่อาจารย์ให้คืออะไรแต่การฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นการขัดจิตของเราบางครั้งเราไปอยู่บ้าน4เดือน5เดือนมีคอร์สทีนึงมาครั้งนึงมีคอร์สทีนึงมาครั้งนึงเราจะเห็นเลยว่าการเข้าคอร์ส10วันน่ะเป็นการย่นระยะเวลาของเราเป็นการย่นเวลาของเราที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยให้มีปัญญามากขึ้นสมมุติถ้าเราจะต้องปฏิบัติ10ปีเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้แต่การมาคอร์สครั้งหรือ2ครั้งอาจจะย่นได้เป็น10ปีเลยก็ได้เพราะความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติเองแล้วเข้าใจของเราที่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้เจอกิเลสอะไรเลยแต่พอมาอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมะมันลึกไปกว่าที่เราคิดนะมันละเอียดกว่าที่เราคิดนะเราจะมีความเบิกบานในฟังธรรมะเราไม่จำเป็นต้องจำได้หมดเลยแต่ให้จิตมันเข้าใจถ้าเราจำได้นั่นคือสัญญาคือขันธ์5ตายไปมันก็ต้องคืนให้กับโลกแต่ถ้าจิตมันจำจิตมันจำจิตมันฟังจิตมันฟังมันส่งลงภวังค์แล้วถึงเวลามันจะผุดมาใช้เวลาที่เหมาะสมให้เราตัดกิเลสได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จิตเข้าใจพอฟังปุ๊บนะมันจะค่อยหมุนขึ้นมาของมันเองมันแล้วก็อย่าเอาตัวเองเข้ามาปฏิบัติถ้าเราตัวเราขึ้นมาปฏิบัติเราจะไปใคร่ครวญทำโดยใช้เราเป็นมาตรฐานว่าต้องอย่างนั้นทำไมอย่างนี้บางคนไปเถียงกับพระพุทธเจ้าอีกทำไมนางเป็นอย่างนี้นั่นเราไปคิดเองแต่ถ้าให้จิตมันรู้จิตมันจะเข้าใจโอ้มันอย่างนี้เองเราจะเห็นเอาวิชาที่อยู่ในจิตเรามันให้จิตเนี่ยมันฝึกขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ดูกายแล้วดูใจฝึกแล้วจะได้เห็นตัวตนมากขึ้นจะเห็นอีโก้ที่มันสูงขึ้นมาต่างคนต่างยึดอีโก้ของตัวเองยึดทิฏฐิมันทะเลาะกันมันเถียงกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเราทิฏฐิของแต่ละคนแต่ละคนเราคิดว่ากูดีกูเก่งกูภาวนาดีแต่สรุปแล้วก็เสียใจน้อยใจผิดหวังยึดนั่นยึดนี่เพราะการฝึกมาตรงนี้ฝึกว่าหาความสุขให้กับตัวเองฝึกเพื่อเข้าใจความจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มีปัญญาอยู่กับมันแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคที่ไม่ดีเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคสุขภาพของร่างกายปัญหาต่างๆที่เราทุกข์เพราะยึดทั้งนั้นเลยนั่นสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนี่ยไปจับกายขึ้นมาก็เป็นกายเราความทุกข์ก็เป็นของเราคราวนี้ตัณหาก็อยากจะผลักโรคบางอย่างมันไม่ได้หายง่ายๆบางอย่าง10ปีบางอย่างตลอดชีวิตแต่ทำยังไงที่ให้เราสามารถดำรงชีวิตได้เพื่อสามารถทำจิตเราเข้มแข็งและเดินออกจากกองทุกข์ได้งั้นถ้าเราแพ้วันนี้วันหน้าเราก็แพ้อีกงั้นถ้าเราอดทนได้เราเข้มแข็งเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าให้เข้าใจและคุณจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าเราปัญหาต่างๆไม่แท้ไม่มีทางแก้ไขแล้วมันมีทางแก้ไขของมันมันเกิดได้มันตั้งอยู่มันก็ดับไปเป็นเช่นนี้นี่เองฉะนั้นเราฝึกจิตให้เข้มแข็งเราจะได้เอาจิตเนี้ยนำไปอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจะมีความสุขการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มหาศาลชาติหนึ่งได้เข้าถึงสิ่งเนี้ยเราหาอาหารให้กับจิตจนจิตเข้มแข็งมีแรงมีกำลังแล้วจิตนั้นจะเข้าไปแหวกอนุสัยแล้วทำให้เราไม่มีทุกข์อีกแล้วในอนาคตเราจะสามารถหยุดได้ในชาตินี้พอเจอธรรมะเจอปฏิจจสมุปบาทเจออริยสัจ4แล้วเจอหนทางแห่งการออกจากทุกข์แล้วเราก็ต้องนำจิตตัวเองต้องพาจิตลุกขึ้นมาเวลาที่โกรธโลภหลงเวลาที่ง่วงเวลาที่นิวรณ์รู้ทันนำจิตกลับมาที่ฐาน นั้นไม่ใช่แค่รู้ทุกข์อย่างเดียวต้องละสมุทัยนั้นต้องมองตัวเองด้วยไม่ใช่ไปมองคนอื่นนะฮะต้องนิ่งเข้ามาก่อนคนปฏิบัติธรรมจะทำอะไรต้องนิ่งเข้าก่อนแล้วก็ดูใจตัวเองก่อนเราจะมีสติรู้ทันแล้วเราจะไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วเราจะมีโอกาสได้เดินตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานชีวิตของพวกเราก็เหลือแค่นี้แหละไม่ยาวนานหรอกแป๊บเดียวก็ต้องตายจากกันแต่ก่อนจะตายเนี่ยช็อตนี้ของชีวิตเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการได้เกิดสำคัญขนาดไหนเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสลูกหลานของเรายังมีค่ามหาศาลของสวยงามข้างหน้ามันยังหลอกล่อเราได้อยู่เพราะอะไรเพราะเรายังหลงอยู่เราหารู้ไหมเราออกไปหลงปุ๊บจับปุ๊บทันทีคร่าถึงชีวิตเราทันทีเลยก็เหมือนปลาเนี่ยเราออกไปจับเหยื่อถูกคันเบ็ดดึงขึ้นไปก็เหมือนหลอกล่อเราเนี่ยรูปหลานเงินทองบ้านที่ดินเราหลงเอาไปยึดปุ๊บเราทุกข์ทันทีเลยเพราะยึดแต่ละครั้งยึดด้วยกิเลสโลภะโทสะและโมหะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าได้ฟังธรรมะแล้วสะกิดมาที่ใจเราไม่รู้เลยว่าถ้าหลังจากชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะมีโอกาสได้เจอธรรมะไหมแล้วจะมีโอกาสได้ฝึกอย่างนี้ไหมถ้าไม่เอาชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ไม่รู้เพราะหลังจากพระศรีอริยเมตไตรแล้วเนี่ยหลายโลกแตกโลกดับนี่เป็นเกือบร่วมแสนดวงบางองค์นี่ 30,000 กว่าดวงแล้วถ้าเรามาเกิดช่วงนี้หรือไปเกิดในช่วงไหนมันยากนักแม้กระทั่งในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดพระสมณะโคดมองค์ปัจจุบันมาอุบัติเนี่ยอายุไขก็แค่80เป็นพระพุทธเจ้าแค่45ปีเองช็อตตรงนี้ถ้าเราไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่นรกไปอยู่ที่ไหนโอกาสยากมากยากมากในการที่จะได้เจอการอุบัติของพระพุทธเจ้าและโอกาสยากมากที่จะได้มีศรัทธาประสาทะที่จะมานั่งใกล้คนๆนึงที่มานั่งใกล้และปฏิบัติธรรมยากมากแล้วถ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมในปฏิบัติถูกไหมเข้ามาถึงจิตถึงใจไหมนั่นไปเจอพระพุทธเจ้าแท้ๆแต่หลงอยู่กับทำบุญทำทานจะเอาบุญจะเอาทานมาเจอพระพุทธเจ้าแท้ๆหลงอยู่กับการเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งงั้นเป้าหมายของการจะพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ทำมางั้นถ้าเราทำบุญของเรามาดีบุญอันเนื่องด้วยปัญญาประกอบให้เราได้มีสัมมาทิฏฐิได้แล้วเนี่ยเดินได้เดินตรงปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองแล้วเราจะไม่เป็นผู้เสียใจในภายหลังมันโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยอายุ30แล้วจะมาเรียกโอกาสต่ออีกไม่ได้แล้วตายแล้วตายเลยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครตายแทนเราไม่มีใครเจ็บแทนเราเราต้องทำเองด้วยตัวเองแล้วก็วัดผลตัวเองต้องกล้าพอที่ทำความดีเวลาที่เราจะทำความดีเราไปอ้างว่าคนนั้นเป็นนี้คนนี้เป็นนี้อย่าไปอ้างคนอื่นอ้างว่าเรารู้ทันกิเลสหรือเปล่าพอจะทำความดีเพราะคนนี้เขาทำไม่ดีเขาทำไม่ดีใส่เราเราไม่อยากทำความดีเพราะการทำดีเป็นประโยชน์กับตัวเราการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์กับตัวเราแต่ถ้าวางได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเพราะอย่าเอาคนอื่นมาอ้างเอาจิตของเราที่รู้ทันอารมณ์นั้นแล้วก็เดินฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วเราจะพ้นทุกอย่างถ้าเราหนีปัญหาเราก็ต้องหนีปัญหาอยู่เรื่อยไปไม่มีจุดยืนของชีวิตถ้ามีจิตตั้งมั่นแล้วดูทันใจแล้วละกิเลสปุ๊บแล้วเราก็จะมีเมตตาธรรมแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วนั้นเราจะยืนหยัดตั้งมั่นได้ด้วยความดีไม่ต้องกลัวความดีไม่ต้องอายความดีถ้าเราทำความดีเราก็ต้องกล้าแกร่งเพราะความดีจะพาไปหาความสุขอย่างถาวรดีต่อไปก็จะเจริญเป็นกุศลขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะเราฝึกจิตนะครับด้วยความบริสุทธิ์เมื่อวานนี้เราก็เรียนวิสุทธิ์ที่7แล้วฝึกแค่จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนด้วยการรักษาศีลเมื่อศีลดีแล้วก็ทำให้จิตเราดีเบาสบายไม่ค่อยกังวลเรื่องฆ่าเรื่องทำร้ายคนอื่นต่อไปสมาธิเราก็ดีขึ้นจิตก็ฝึกง่ายเมื่อจิตฝึกง่ายสมาธิดีแล้วต่อไปก็ฝึกสมาธิลงปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นดีแล้วต่อไปเราก็เรียนรู้ไม่สงสัยไม่ลังเลในคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วลงมือปฏิบัติการทำวิปัสสนาก็มีจุดเด่นๆอยู่ไม่กี่ตัวถ้าจะขึ้นวิปัสสนาได้ฝึกจิตให้มีสติขึ้นมาก่อนแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาตรงจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาปฏิบัตินะตรงปฏิบัติตรงวิสุทธิ7ข้อที่3เนี่ยคือทิฏฐิวิสุทธิตรงทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติแล้วทิฏฐิวิสุทธิก็คือความเข้าใจผิดนะความเข้าใจผิดตรงที่เราเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้ทิฏฐินั้นไม่บริสุทธิ์ขึ้นมา แต่ทิฏฐิที่วิสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจิตที่เข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยลงมาปฏิบัติเขาจะมาทำให้จิตเข้าใจจริงๆว่าไม่มีกายไม่มีใจไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็คือการแยกรูปแยกนามนี่เองเพราะฉะนั้นจะขึ้นถึงวิถีก็คือทิฏฐิคือทิฏฐิของเราเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราถ้าจะให้บริสุทธิ์ได้ก็พยายามแยกรูปแยกนามบ่อยๆตั้งมั่นแล้วรู้กายรู้ใจแยกออกจากกันเมื่อแยกแล้วเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาในความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อสิทธิวิสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ไม่กังขาตรงที่ไม่กังขาวิตรณะน่ะไม่สงสัยนะคือเห็นการเกิดของเหตุปัจจัยของรูปนามกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนขึ้นมาเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามพอเห็นเหตุปัจจัยคือเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงไม่กังขาถึงไม่สงสัยเพราะเราเข้าใจเหตุแล้วก็ผลกังขาวิตรณะถึงบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อไม่กังขาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต่อไปก็รู้ว่านี่คือมรรคามรรคะก็คือใช่ทางแล้วนะก็ต้องรู้แยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามล้างทิฏฐิแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยล้างกังขานะล้างความลังเลสงสัยแล้วมรรคามรรคะคือใช่ทางก็คือญาณที่3คือสัมมาสนญาณคือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เห็นบ้างช่วยบ้างเรียนรู้บ้างบอกบ้างนั่นก็คือไม่ผิดทางแล้วรู้นี่คือตรงนี้ใช่ทางพอรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บต่อไปก็ปฏิปทามัคคามัคคะวิสุทธิก็คือพอรู้แล้วใช่ทางเป็นแบบนี้ก็ลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติตั้งมั่นตามรู้ตามดูตั้งมั่นตามรู้ตามดูเมื่อลงสู่เข้าสู่ปฏิปทาแล้วต้องปฏิบัติเองต้องลงปฏิปทามัคคามัคคะจิตต้องเห็นเองต่อไปถึงจะเข้าญาณทัศนะว่าเห็นทุกอย่างรู้แจ้งทุกอย่างเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถึงวางเข้าสู่อุเบกขาเมื่อเข้าถึงญาณทัศนะนิปัญญาอย่างรู้แล้วต่อไปมรรคผลนิพพานถึงจะเกิดขึ้นกับเรางั้นฝึกฝนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้างั้นวิสุทธิ7เป็นหนทางเป็นทาง7ผลัดที่แต่ละผลัดนี้มีค่าเราจะเดินมาถึง7ผลัดที่2แล้วหยุดก็ไม่ได้เราหยุดพักที่ไหนเราก็เสียเวลาเสียโอกาสของความสำเร็จพอเดินไปเรื่อยๆมันจะมีแต่ละผลัดแต่ละผลัดแต่ละผลัดมีค่าอย่างผลัดที่1มันจะสนับสนุนผลัดที่2ศีลจะสนับสนุนจิตให้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จะสนับสนุนการฝึกจิตให้เห็นมีทิฏฐิที่ถูกต้องได้มันการแยกรูปแยกนามถ้าไม่มีจิตที่ถูกต้องแล้วตั้งมั่นก็แยกไม่ได้มันวิสุทธิ์ที่7ก็แปลเป็นการปฏิบัติทำได้อันเดียวกันมันฝึกบริสุทธิ์ตั้งแต่ศีลขึ้นมาฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วขึ้นวิปัสสนาตัวแท้ๆของวิปัสสนาที่สำคัญที่สุดของวิปัสสนาที่ต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ1แยกรูปแยกนาม2เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายจะกระจายกันตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระจายกันออกมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์นะฮะถ้าจิตตั้งนั้นแล้วจะเห็นกายใจแยกออกจากกันทำไมถึงทิฏฐิวิสุทธิ์เกิดขึ้นได้เพราะจิตตวิสุทธิ์มันมีเพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเลยเป็นเหตุให้ทิฏฐิวิสุทธิ์เห็นเข้าใจว่าทุกอย่างกระจายกันไปเมื่อทิฏฐิวิสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วต่อไปมันเป็นเหตุให้กังขาวิตรณะเกิดขึ้นเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วจึงเห็นว่ากระทบแล้วก็เถื่อนกระเทือนแล้วยินดียินร้ายยินดีร้ายตัณหาเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นเหตุปัจจัยเลยไม่สงสัยวิจิกิจฉาก็เลยขาดไปเมื่อไม่สงสัยแล้วไปเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าเป็นเหตุให้เห็นไตรลักษณ์นี่แหละก็คือมรรคามรรคะถ้าเห็นไตรลักษณ์คือใช่ทางแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะหลงไปแก้ไขหลงไปปรับปรุงหลงไปหาหมอดูไปหาตำราต่างๆหลงเอาไปฟุ้งซ่านแต่ถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บดับปุ๊บก็ลงมือปฏิปทาต่อเนื่องเมื่อปฏิปทาต่อเนื่องก็เป็นเหตุให้ญาณทัศนวิสุทธิคือบริสุทธิ์ขึ้นมางั้นทั้ง7ก็บริสุทธิ์แต่ละผัสเนี่ยสะสมความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ววิสุทธิ์ที่7ก็จะส่งงานทั้งหมดให้กับมรรคก็จะสมังคีกันเข้าไปตัดในภวังคจิตแล้วก็สุดท้ายตัวนี้งั้นเราก็ล้างเนื้อล้างตัวเราให้บริสุทธิ์กันไปเรื่อยๆนะครับมันสังเกตลงปัจจุบันใช้ปัญญาของเรานะอย่าไปใช้สัญญาหรือสังขารทำงานใช้ปัญญาตั้งมั่นรู้จะทำความดีกิเลสจะบอกเราสารพัดนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปฟังกิเลสแล้วก็หยุดการปฏิบัติทำความดีต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมั่นคงบางครั้งเราก็ต้องยอมลำบากที่จะรักษาศีลนะถ้าเราจะฆ่าสัตว์ชีวิตเพื่อรวยเราก็ยอมทำงานเหนื่อยนิดนึงเพื่อรักษาศีลถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านยอมตายเพื่อรักษาศีลงั้นเราจะเอาคุณงามความดีเราจะหาทางให้อดทนทุกข์ได้เราก็ต้องยอมลำบากเคยไปเล่นสลัดแมชชีน เคยไปนั่งเล่นไพ่เคยพูดจาหยาบก็ปรับปรุงตัวได้โกหกก็ปรับปรุงตัวได้มันต้องยอมลำบากให้กิเลสมันบิดตัวบ้างให้กิเลสมันล้าวรานบ้างเราเลี้ยงมานานแล้วนะครับต้องเข้มแข็งในการที่จะไม่เลี้ยงกิเลสต้องลำบากในการรักษาศีลต้องเพียรในการฝึกจิตสมาธิปัญญาต้องลำบากบ้างจะได้ฝึกตัวขึ้นมาพอสบายเกินปุ๊บก็ภาวนาแบบเนียนๆเพลินถูกกิเลสครอบงำเอาตรงที่เจ็บเนี่ยตรงที่ง่วงเนี่ยมีบารมีไหมเห็นที่เรามีไหมฝึกตัวเองให้แก่กล้านะครับแล้วเราจะได้รับผลอย่างค่ามีค่ามหาศาลนะอยู่กับปัจจุบันไปสบายๆ